galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga oo v o a idinka imanaysa Washington.
galab isniin ah dhegeystayaal, bisha Sebtembarna waa 24 sanadkuna waa 2018. Waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo bogana v o a somali.com. waxaan idaacadda galabta wadajir idin kugu soo jeedinayaa Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daandure.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dagaal ka dhacay degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Horta dhinaca bulshada wax soo gaara ma jira. Ciidanka degmada joogo waxaa ka geeriyooda hal qof iyo laba qof oo dhaawac ah. Dhinacii kalena 35 markaan isku aruurun wax walba meelihii ay ku dhinteen iyo wixii dhaabacnimo ordeen ee gejuhii uu ku dhacdhacay markaan isku aruurinay 35 waa gaaraan.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyib Erdogan oo muslimiinta kula hadlay New York. Soona hadal qaaday Soomaaliya.
isaga waagii Soomaaliya uu tegi jiray iyo Soomaaliya loo caawinay iyo wadamadaas kale muslimiinta sida Burma oo kale iyo ay soo qaateen muslimiinta xagga jooga. Waxyaabaha highlight gareeyeen madaxweynaha uu qabtay waxaa ka mid ahaa Soomaaliya loo caawinay iyo wadamada kale muslimiinta.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha, xubintii Dooda Gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. aqalka cad ee Mareykanka ayaa cambaareeyey eedeymo cusub oo la xidhiira Farxumayn ay haweeney u soo jeedisay garsoore Brett Kavanaugh oo madaxweyne Trump uu u magacaabay maxkamadda sare Mareykanka. wargeyska New Yorker ayaa xaddii wariyey in laba senator ay baarayaan eedeymaha ay haweeneydan u soo jeedisay Kavanaugh ee ah in uu isku hor qaawiyey. Deborah Ramirez oo 53 ah ayaa waraysi ay bixisay ku sheegtay in Kavanaugh uu farxumayey. afhayeenu hadlay aqalka cad ayaa cambaareeyey hadalka Debra, waxaana uu yiri eedeyntan aan la hubin jirka ah inay tahay iskudaygii ugu dambeeyey oo qayb ka ah ololaha ay ka dambeeyaan dimuqraadiga oo dhulka lagu dhigayo sida uu sheegay nin wanaagsan. Kavanaugh ayaa sidoo kale bayaan u soo saaray ku beeniyey eedeymahan.
madaxweynaha jasiiradda Maldives ayaa qabtay in laga guuleystay doorashadii shalayto ka dhacday dalkaasi. Cabdalla Yamiin ayaa khudbad uu telefishinka ka jeediyey waxa uu ku sheegay inuu aqbalay in laga guuleystay isla markaasina si wanaagsan xilku u wareejin doono. madaxweynaha Maldives wuxuu sheegay inuu kursiga u banayn doono hogaamiyaha mucaaradka ee isagu ku guuleystay doorashada Ibraahim Maxamed Sulex. taageerayaasha hogaamiyaha mucaaradka ee guuleystay ayaa iyaga oo faraxsan oo magaciisa ku dhawaaqaya waxaa lagu arkay wadooyinka. Sulex ah intii madaxweynaha uusan hadlin waxa uu goor sii horreysa oo maanta Isniin ah uu sheegay in uu ku guuleystay isaga doorashadaasi.
cashuur kordhin cusub oo kale oo ay isugu jawaabeen dowladaha Mareykanka iyo Shiinaha ayaa dhaqan galay maanta oo Isniin ah. maamulka madaxweyne Trump ayaa badeecadaha Shiinuhu uu soo dhoofiyo Mareykanka dul saaray cashuur cusub oo gaadhaysa 200 bilyan oo dollarka Mareykanka ah, halka Shiinuhuna uu 60 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo cashuur kordhin ah uu ku soo rogay alaabada shirkadaha Mareykanku ay u iibgeeyaan Shiinaha. dhammaan cashuurahan cusub ee ay labada dhinac isugu jawaabayaan ayaa dhaqan galay xalay 2:01 markay ahayd saacadda magaalada Washington. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in Mareykanku ay kaga guuleysan doonaan Shiinaha dagaalka walba oo dhinaca ganacsiga ah.
saraakiil ka tirsan Afghanistan ayaa maanta uu Isniin xaqiijiyey in maxbuus Talabaan uu dilay 8 askari oo ay ku jireen 3 saraakiil ee sare kadib markii gacanta uu ku dhigay quriga mid ka mid ah ilaalada xabsigii uu ku jiray. dilkani ayaa waxa uu dhacay xalay mar ilaalada ay salaadda cisha ay ku tukanayeen xabsiga degmada Shar Safa ee gobolka Zabuul, sida uu sarkaal ka tirsan booliiska oo magaciisa la yiraahdo Ghulam Jilani uu u sheegay v o a. filan waxa uu sheegay in ninka maxbuuska ay weerar keystay oo rasaas ood uga qaaday ilaalada oo markaas aan hubaysnayn.
galab wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan walaanta af soomaaliga ee v o a. wararka ka imanaya gobolka shabeelaha hoose ayaa sheegaya in xalay uu dagaal xooggan u ka dhacay degmada qoryooley kaasoo dhex maray al-shabaab iyo ciidamada dowladda soomaaliya. maamulka shabeelaha hoose ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay khasaaro xooggan gaadhsiiyeen maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab oo weerar ku soo qaaday, in ka badan 30 ka mid ahna ay dileen. jamaal axmed cismaan ayaa dagaalkaasi waxa uu ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka qoryooley cabdi axmed cali.
xalay labadii saac markay ahayd nimankii cadowgu waxay isku dayeen degmada qoryooley inay soo weeraraan oo shacabkii ay ku laayeen magarad. marka ay soo gaareen akhbaartii eriyada oo degmada qoryooley, warbixintii aan helnay waa ciidankii waa ka hortagay dagaal meesha ee degmada bannaankeeda baa la isku helay dagaal oo 3 saac socday, kadibna way jabeen, si xun bay u jabeen magarad. haddana xaaladda degmada 100% way degan tahay, wax broblem ah kama jira, degmada dhexdeedan kama dhicin, bannaankeeda baa la isku helay, 100% wax dhibaato aan sheegayna ma leh.
waxaad noo sheegtaa marka khasaaraha ka dhashay dagaalkan intee buu gaarsiisan yahay?
wallaahi khasaarihii horta dhinac bulshada wax soo gaara ma jira. ciidanka degmada joogo waxaa ka geeriyooda 1 qof iyo 2 qof oo dhaawac ah, dhinacii kalena 35 markaan isku aruurin wax walba meelihii ay ku dhinteen iyo wixii dhaabacnimo ordeen ee gejruu ku dhahdhacay markaan isku aruurinay 35 waa gaarayaan.
35 ma idinka arkay oo meydada mise wax uunaad qiyaasaysaan ayay taasi tahay?
maya waxaan qiyaasayna ma jiraan, meeshaan waa la is yaqaanaa. wax xaqiiqa ah annaga aan soo xubsanay oo ma aragtay aan ognahay especially ah baan kuu soo gudbinayaa.
laakiin waxaa la isweydiin karaa dagaal 3 saacadood socday oo aad sidaa tiri 35 ayaa dhinacii kale laga dilay, in adinkuna hal dhimashay iyo waxyaabo noocaas oo kale ayuu idin soo gaaray, sidee bay isku qaban kartaa arrintaas?
horta qofka weerarka ah iyo qofka difaac ah isku khasaaran ma noqdaan, ma aragtay way kala khasaaro badan yihiin. qofkii warbixintiisi la helay oo asiga laga hormaray oo difaac ambush loogu jiro, qofkii weerarka ah waxa aan ogeyn oo soo socdo oo dhibaatadiisi way sii badanaysaa ma garad. marka annaga reboodka aan helnay iyo ambush baan u galnay, khibrad militari baan isticmaalnay, wana waan ka guulaysanay. nin galdaragna ma guulaysto, ayaga baana soo weeraray. cadow waaye shacabka soomaaliyeed inay laayaan, inay bambu ku dhex tuuraan dagaal, wax walba inay ku sameeyaan ay diyaar u ahayn. ilaahayna jabkooda waa ka taliyay, way jabeen, ilaahayna intaas dhibkaas waa ku riday.
ciidanka qoryooley jooga ee dagaalkan ka qayb qaatay, maxaad inooga sheegi karaysaa maxay isugu jiraan?
wallaahi ciidanka soomaalida dagaalku ay ku jireen ee kuwii amasoomna waa saboot garaynayaan, dagaalku way soo aadaan, way caawayaan. si kale u labeese ciidankan degmada joogo xaquuq ma leh, musheer ma qaataan. ciidamo annaga aan ku aruurinay degmadii inay difaacaan oo wax ay ka qabtaan oo militarigii waagii hore 2014 markay ka baxeen, ciidamadii deegaanka ay ahaayeen aan aruurino waay degmada kuwa ay difaacayaan ma garad. waxaana dowladdii dhexe aan ka codsanaynaa ciidankan degmadan joogo siday u qalabeyn lahaayeen, siday oo xaquuq ay ugu raadin lahaayeen caalamka. meeshaeda madaxweynaha maxa cabdulaahi farmaajo, ra-iisul wasaaraha imaamulki koonfur galbeed madaxweyne shariif, kullu waxaan ka codsanaya ciidankan si deg deg inay usoo gaaraan qalab militari ku filan ay siiyaan cadowga ay oo ma aragtay iyo niyadooda ay u dhufinto cadowgiina eriyada say ugu sifeeyaan.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka qoryooley cabdi axmed cali oo u warramayey jamaal axmed cismaan. halkaad kala socotaana waa v o a.
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington. 5 sanadood kadib weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen suuqa westgate ee magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa warbixintan waxaan uga diyaariyey xuseen bare aadan.
5 sano kadib markii al-shabaab ay weerareen suuqa casriga ee westgate mall ee caasimadda Kenya halkaas oo ay ku dileen 76 qof ayaa khubarada falanqaysa siyaasaddu waxa ay sheegayaan in kooxda Al-Shabaab ay ku sii fiday dalalka bariga Afrika iyagoo gaaray ilaa iyo Mozambique. Wararkii Westgate ayaa keenay in madaxweynaha Kenya uu ku baaqo in isbeddello lagu sameeyo madaxda amniga. Dowladda Kenya ayaa sheegaysa in ciidamada ammaanku ay ku guuleysteen inay xakameeyaan dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab, laakiin khubarada arrimahan u kuurgasha ayaa sheegaya in weerarkaasi cashar yar laga bartay iyada oo Al-Shabaabna ay beddeleen istaraatiijiyadoodii dagaalka. Shabaabka ayaa lagu tilmaamay ururka ugu halista badan dalalka Afrika ee saxaaraha ka hooseeya. Colaadda Shabaab iyo Kenya ayaa salka ku haysa ciidamada Kenya ee gudaha u galay Soomaaliya sannadkii 2011. Ururka ayaa boqolaal qof ku dilay gudaha dalka Kenya. Sidoo kale, kooxda ayaa howlgallo ka fulisay lix dal oo ku yaala bariga Afrika, kuwaasi oo ay ciidamo ka joogaan Soomaaliya. Murithi Mutiga oo ka tirsan ururka ka faallooda xasaradaha caalamka ee ICG ayaa sheegaya in ujeeddada weerarada Al-Shabaab ee dalalka ciidamada Soomaaliya u diray ay tahay in xukuumadahaasi ay ku cadaadiyaan in ay Soomaaliya kala baxaan ciidamadooda. Warbixin cusub oo ay ICG soo saartay ayaa shaac ka qaaday in qaar ka mid ah shabaabkii ku sugnaa Kenya ay gaareen ilaa iyo Tanzania, waxaana markay halkaasi iska caabin kala kulmeen ay u wareegeen dalka Mozambique iyagoo xiriir la sameeyey Maleeshiyad dalkaasi ka dagaalama. Muthiga ayaa sheegay in jawaabtii ciidamada Kenya ay ka bixiyeen weerarkii Westgate ay ahayd mid ay dad badan oo muslimiinta Kenya ahi ay dhibsadeen. Warbixinta ICG ayaa sheegtay in dowladda Kenya weerarkii Westgate Mall kadib ay si gaar ah u beegsatay muslimiinta, gaar ahaan dadka Soomaalida ah. Dowladda Kenya ayaa markii dambe tallaabooyinkaasi joojisay iyada oo saraakiil Soomaali ah lagu wareejiyey hoggaaminta howlgallada ammaanka lagu sugayo, gaar ahaan gobolka waqooyi bari ee xadka la wadaaga Soomaaliya. Warbixinta ICG ayaa sheegtay in weerarada kale ee waaweyn ee shabaabku ay ka fuliyeen gudaha Kenya uu ka mid ahaa kii jaamacadda Garissa ee 2015, kaasi oo ay ku dhinteen 174 qof. Tallaabooyinka ka dhanka Al-Shabaab ayaa waxaa ka mid ah in saraakiil iyo ciidamo loo tababaro howlgallada ka hortagga argagixisada, kuwaasi oo ay qalabeeyeen dalal reer galbeed ah oo Maraykanka iyo Britain ay ka mid yihiin. Sidoo kale, weerarka Westgate ayaa keenay in dowladda Kenya ay wax ka beddesho qaabka loo ilaaliyo suuqyada waaweyn iyo goobaha muhiimka ah. ICG ayaa sheegtay in shabaabku ay si gaara u beegsadaan Kristanka ku nool gobollada ay muslimiintu ku badan yihiin Kenya, waxaana warbixintu tilmaantay in maleeshiyaadka shabaabka ee gudaha Kenya ay u badan yihiin dad u dhashay isla waddankaasi.
Xuseen Barre Aadan ayaa waxa uu noo soo koobay warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda ka faallooda xasaradaha caalamiga ee ICG oo sheegtay in Al-Shabaab oo xeebaha Kenya ku sugnaa in hadda ay u wareegeen dhinaca Tanzania.
Barnaamijka cusub ee Galka Baarista ka dhigaysa idaacadda VOA bishiiba laba jeer.
Galka Baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin.
Galka Baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhagaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan.
Haddaba, hambogaanin barnaamijka Galka Baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Haddii uu ku dhaafo barnaamijka Galka Baarista, waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee voasomali.com.
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa xalay magaalada New York kula kulmay xubno ka socday muslimiinta Maraykanka. Khudbad uu jeediyey ayaa markii uu muslimiinta la kulmay New York kula kulmay ayuu ku soo hadal qaaday xaaladda Soomaaliya, qaxootiga Suuriya, la dagaalanka ISIS iyo aayaha magaalada Qudus oo uu sheegay inuu difaaci doono. Haddaba, Sahra Cabdi Axmed ayaa inoo haysa warbixin ay ku eegeyso waxyaabihii uu ka sheegay Soomaaliya.
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan kulankiisan muslimiinta Maraykanku waxa uu ahaa mid horey loo sii qorsheenayay muddooyinkan dambe. dadka safafka hore kaga jiray fadhiga kuraasta qudbada halka uu ka jeedinayeena waxa kamid aha qurba joogta Soomaalida ee ayaguna hore u sii qorsheystay inay la kulmi doonaan ee dalkan Mareykanka isagana kale yimid Minneapolis, Columbus, Ohio, Seattle, Washington, Boston iyo sidoo kale to gobolada Maryland iyo Virginia Professor Muhammad Ali oo kamid ah jaaliyada Soomaalida gobolka Maryland waxa uu sheegay in Erdogan oo aad ugu dhawaayeen xilliga qudbada uu waday in uu ku dheeraaday ka hadalka xaaladda Soomaaliya
marka waxa kamid ah videoyada la play gareeyay isaga waagu Soomaali u tagi jiray iyo Soomaalidu caawinay iyo wadanka kala masbeen sida Burma oo kale iyo ay soo qaateen masbeenta xagga jooga taa kadib waxa meesha ka hadlay saddex qof kala ka horeysay mid kamid ah Turkish Muslim Turkish American Committee ku ka socday waxaaba ahay la gareeyay madaxweynaha uu qabtay waxa kamid ah Soomaalidu caawinay iyo wadanka masbeenta marka taas waxay noo cadeysay inay ahaydba one of waxaabaha ugu muhiimsan madaxweynaha uu qabtay
Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Hirmoge oo ka tirsan ururka soconay oo kamida ururada qurba joogta Soomaalida ay ku midoobeen waxa uu ka yimid magaalada Boston oo kamida meelaha qurba joogtu ay ka soo aadeen kulankaasi waxa asna uu sheegay in madaxweyne Erdogan uu soo hadal qaaday dhiranaanta wax qabsiga iyo dadnimada fiican ee dadka Soomaalida xilli gacan ay u baahneyd Soomaaliyana uu asagu garab qabtay
madaxweynaha Turkiga qodob dheer ayuu ka jeediyay meesha qodobadaasi marka intii uu waday markuu muddo qodobaynayay ayuu si gooni ah u soo qaatay Soomaaliya oo uu yiri macnaha Soomaalida waa dad qawi ah waa dad qiimo badan laakiin xaalad iyo duruf adag ayay macnaha ku sugan yihiin marka waxay mudan yihiin in la garab istaago annagana sidaan u garab istaagnay oo aan macnaha u kaalmeynay ayaa loo baahanyahay in loo garab istaago waa dad aad iyo aad u qiimo badan ayuu yiri madaxweynaha Turkiga qodobadiisa uu ku soo qaatay
kulankan ayaa si gaar ah qurba joogta Soomaalida xiisa gaar ah ugu lahaa maadaama la soo hadal qaaday dhowr jir xaaladda Soomaaliya iyo sida Erdogan ugu gurmaday waddanka Soomaaliya xilli xaaladdu ay aad u liidatay dalka Soomaaliyana ay ku dhufatay abaar saameysay dadka iyo dunyada iyo deegaankaba sanadkii 2011kii markaasi oo asagoo ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga uu booqday magaalada Muqdisho xilli xataa amniga uu aad u adkaa in uu ku dhirido madaxweyne ka yimid dunida kale in uu booqdo halkaasi markaas oo uu ka jawaabay xaaladii macaluusha iyo dhibaatadii haysatay dadka Soomaaliyeed qurba joogta Soomaalida ayaa waxay sheegeen inay si weyn ugu dirsadeen in madaxweyne Erdogan uu wali hadal hayo u gargaarida Soomaalida una u arko in ay tahay wax uu ku faani karo waxa wadankiisa Soomaaliya uu qabtay
waxaa waxa ku farxay markaas aan arino Soomaali laga hadlayo iyo dadkii Turkiga ahaa iyo madaxweynihiiba ay saaid ugu faraxsan yihiin caawinaan annagana taa waxaana galisay xataa waliba markuu madaxweynaha hadlo Soomaali uu sheegay markaas uu sheegay sagaal hadalkiisa dhameystay waa annaga wal qaylinaynay oo takbiir iyo Allahu Akbar iyo qayle oo thank you aan ku jirnay marka markuu arkay inaan group aanahay aan badan nahay dhinaca medictis aan fadhinay oo our left annaga dhinaca madaxweynaha waxay tustay inaan badan nahay markaas uu isaga maliba arintii xoogaa laba erey kale dheeraadkii nugu soo aadanaa waliba hadalkiisu nugu mashquulay Soomaali inuu very proud uu yahay inuu caawino dadka dad adag yihiin oo wanaagsan oo just garab yar u baahna
kulanka gaarka ee muslimiinta xalay uu la qaatay madaxweyne Erdogan waxaa sidoo kaleeto uga hadlay xaaladaha kala gedisan ee dalalka muslimiinta dunida ee haatan marayaan wadamada uu soo qaateena waxaa ka mid ahaa dalalka Barma iyo sidoo kaleeto dadka falastiiniyiinta uu ku dheeraaday arrinta Jerusalem sidoo ii sheegay Professor Maxamed Cali oo ka mid ah jaaliyada gobolka Maryland ka tagtay Soomaalida
arrinta Falastiin zaid ugu soo laabtay laba jeer camal uu ka hadlay saddex jeer oo kale soo qaatay markastana uu leeyahay in markastaba tiis ugu muhiimsan ay tahay wuxuu waliba tusaale ahaan wuxuu yiri waa meeshii ugu horeysay qibladu ugu horeysay muslimiinta sidaan ku soo celinnahayna markasta inaan la dagaalan inaan joojin waa arrimaha ugu muhiimsan ee ku jirta uu yiri haddana ilaa iyo kontameeyada ilaa hadda meeshan ka bilowday 1948 ilaa hadda dhowaan ayaa la yiri dadkiina isku ma xirnaan hadda la yiri dhulna lama hayo dadkiina hadda wali isku ma xirnaan waa arrin laga xumaado yiri taasna waxay keenaysaa dadkii oo tafaruq ku jiro aayadaha qur-aanka ilaahay uu ka soo horjeedaw bala tafaruqu ahayd tafshalu ayuu soo qaatay isaga weliba uu ka hadlaayo sheekhi ka horreeyey sheekh axmed akhriyey aayadahaas uu akhriyey midka kale imaam cali oo masaajidka halka maryland ku yaalla tafsiray haddana isagii madaxweynaha isaga aayadahaas soo qaatay haddana ku celiyey isagoo aayadahaas carabiya haddana
madaxweyne Erdogan ayaa waxa uu ka mid yahay madaxda dunida caalamka ee ka qayb galaysa shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka dhacayo asbuucan aynu ku guda jirno magaalada New York ee dalkan Mareykanka.
Aad ayuu mahadsantahay Saara Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay, isla markaana nala socodsiin si halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA.
Dhinaca kale, marka la eego natiijooyinka la filayo doorashada xilliga dhexe ee Mareyka ee Noofembar dhacaysa, aqalka Kongreeska Mareyka ayuu u egtahay inuu soo dhaweeyo haweenkii ugu horreeyey ee ka mid noqda oo muslimiin ah, waxaynu ku biiri doonaan mudanaha Kongreeska laga soo doorto Indiana Andre Carson, iyagoo noqonaya dad matalaya bulshada inta badan lagu faquuqo ama sida qaldan loo fahmay diintooda. Wariyaha V O A Ken Farabu ayaa ku soo warramaya in musharaxiinta ay muujinayaan isbeddel ku dhaca aqalka Kongreeska waddan ay ku nool yihiin dad kala duwan isla ahaana haysta diimo kala duwan. Wariyana Nuur Xasan Nuur Buqaari ayaa soo jeedinay.
Waxay ka bilaabatay gobolka Michigan waxayna hadda weli ka socotaa gobolka Minnesota. Ilhan Cumar iyo Rashida Taleeb midkoodna ma rumaysnayn in ay u xibsiiban doonaan magaalada Washington D C. Guushana ay gaareen labadani gabdhood ayaa micno weyn ugu fadhida bulshada muslimka ah ee ku nool dalkan Mareykanka. Waa tan Rashida Taleeb.
This win would mean so much more than just a seat in Congress. It is a powerful message.
Waxay tiri guushani waa ay ka micno weyn tahay in lagu guuleysto kursiga Kongreeska, waayo waxa ay diraysaa fariin xoog leh. Gobollada ay matalayaan Ilhan iyo Rashida ayaa intii lagu guda jiray doorashooyinkii isreebreebka ee bishii Agoost diray fariin ah in dumarka muslimiinta Mareykanka ay diyaar u yihiin inay aqalka Kongreeska ku matalaan Minnesota iyo Michigan, waxaana arrimahani ay dhacayaan xilli ay sii kordhayaan ficillada islaam naceybka ah ee lagu hayo dadka Mareykanka ah ee haysta diinta Islaamka. Rashida Taleeb oo noqotay haweeneydii ugu horreysay oo muslim ah oo ku guuleysata musharaxnimada xubin ka tirsan aqalka Kongreeska ayaa sharaxaysa sida dumarka qaar ay u rumaysnayn awoodaha siyaasadeed ee haweenka.
I had one of my campaign managers leave a non-profit organization. The woman said, you know, really sorry to see you leave. And Diana said, oh, don't worry about me.
Mid ka mida maamulayaashi ololaheyga ayaa ka soo tagtay hay'ad NGO ah oo ay u shaqeynaysay. Haweeney ayaa ku tiri, waan ka xumahay inaad naga tagto. Diana ayaa ugu jawaabtay, waxbaha ka walwalin. Dhabahaantii, waxaan u socdaa inaan la shaqeeyo haweeneydii ugu horreysay oo Kongres ka geli doonta gobolka Michigan. Aad baana ugu faraxsanahay taasi. Haweeneydii ayaa haddana ugu jawaabtay, oo ma waxa ay ka shaqeyn doontaa dowladdeenna.
Alvin Taylor waa agaasimaha xarunta dimuqraadiyadda iyo kala duwanaanshaha Mareykanka ee jaamacadda Northwestern University.
And to see, you know, these women potentially elected to the Congress of the United States
inaan aragno in dumarkan loo doorto golaha Kongreska Mareykanka runtii waa warbixin aad iyo aad u mug weyn.
Alvin Taylor wuxuu kaloo sheegay in guusha labadan haween ee muslimka ah aysan la yaab ku ahayn inay ka soo baxaan gobollada ay degaan dadka dimuqraadiga ah, balse ay tahay sare u kac kale oo dhinaca muhaajiriinta ah ee gudaha Mareykanka. Xarunta cilmi baarista BU ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in muslimiinta ay hadda shacabka Mareykanka ka yihiin 100%, laakiin diinta Islaamka ay hadda tahay tan ugu fidista badan caalamka marka laga eego diimaha kale. Xaruntan waxaa kale oo ay sheegtay in diinta Islaamka ay noqon doonto marka la gaaro sanadka 2004 diinta labaad ee ugu weyn dalkan Mareykanka. Ilhan Cumar iyo Rashida Taleeb ayaa matalaya wejiga cusub ee isbeddelkan xawaaraha ku socda ee dalkan Mareykanka. Waa kan mar kale Elvin Tillery oo ka tirsan jaamacadda Northwestern University.
This is the quintessentially American story. It's the story of, you know, Irish immigrants and Italian immigrants, Polish immigrants.
Tani waa taariikhda dhabta ah ee Mareykanka. Waa taariikhda muhaajiriinta Irishka ah, kuwa Talyaaniga iyo Poland. Haddase waa dad isir kale iyo diin kale wata. Taasina waa waxa Amerika ay u taagan tahay.
Rashida Taleeb waxaa dhalay qoys Falastiin u dhashay, waxayse ku dhalatay kuna kortay magaalada Detroit ee gobolka Michigan. Ilhan Cumar waxay ku dhalatay Soomaaliya, hase yeeshee waxay qaxootinimo ku soo martay Kenya ka hor intii aysan ku biirin bulshada Soomaalida ee ku nool magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Labada tartamaba waxay ka soo jeedaan qoysas dalalkooda dagaal uu ka jiro, diintooduna ay colaad badan kala kulanto labada dhinac ee siyaasadda dalkan Mareykanka. hase yeeshee waxay matalaan garab xisbiga dimuqraadiga ka tirsan oo rajaynaya inuu aqalka hoose ee Kongareeska la wareego doorashada xilliga dhexe ee bisha November ee sanadkani.
warbixintii wariyaha v o ee keena farapu waxaa soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari. halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo toos aad ugu dhegeysanaysaan Washington. Xuseen haye, maxaan dhegeystayaashana u haytaa?
waa tahay Ibrahim, aan ku nodonasanno anigi adigii dhegeystayaashuba hees cusub oo inagu luqeynayso fanaanada Farxiya Fiska oo heestaasoo lagu magacaabo Deelqaafka iga dhowr.
VOA.
ka dhigistaal weli naga socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos ugu dhigisanaysan Washington waxaan soo gaaray qaybi ka arsan ay dadana qodobada idin ku soo maqanno waxa kamid dood gaaban iyo xubintii ciyaaraha hase yeeshee intaas oo dhan waxa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu door karnaa
aqalka cad ee Mareykanka ayaa cambaareeyay eedeymo cusub oo la xiriira farxumayn oo haweeney ay u soo jeedisay garsoore Brett Kavanaugh oo madaxweyne Trump uu magacaabay maxkamadda sare ee Mareykanka. Wargeyska New Yorker ayaa xaddii wariyay in laba senator ay baarayaan eedeymaha ay haweeneydani u soo jeedisay Kavanaugh, kuwaasi oo dhacay xilligii ardayda ka wada ahaayeen jaamacadda Yale ee dalka Mareykanka. Haweeneydan lagu magacaabo Deborah Ramirez oo 30 jir ah ayaa wareysi ay bixisay ku sheegtay in Kavanaugh uu farxumeeyay.
Madaxweynaha jasiiradda Maldives ayaa wuxuu qirtay in laga guuleystay doorashadii shalayta ka dhacday dalkaasi. Cabdalla Yamiin ayaa khudbad uu telefishinka ka jeediyey waxa uu ku sheegay inuu aqbalay in laga guuleystay isla markaasina si wanaagsan xilku uu wareejin doono. Taageerayaasha hoggaamiyaha mucaaradka ee guuleystay ayaa iyaga oo faraxsan oo magaciisa ku dhawaaqaya waxaa lagu arkay wadooyinka.
Canshuur kordhin cusub oo kale oo ay isugu jawaabeen dowladaha Mareykanka iyo Shiinaha ayaa dhaqan gashay maanta oo Isniin ah. Maamulka madaxweyne Trump ayaa badeecadaha Shiinaha uu u soo dhoofiyo Mareykanka dul saaray canshuur cusub oo gaadhaysa 200 oo bilyan oo doolarka Mareykanka ah, halka Shiinuhuna uu 60 bilyan oo doolar oo canshuur kordhin oo uu ku rugay alaabada ay shirkadaha Mareykanku u iibgeeyaan dalka Shiinaha. Dhammaan canshuuraha cusub ee labada dhinac isugu jawaabeen ayaa dhaqan galay xalay 2:17 markii ay ahayd saacadda magaalada Washington DC.
Waxaa soo taraya cabashada ay qabaan dadka danyarta ah ee aan awoodin caruurtooda ay dhigtaan dugsiyada waxbarasho ee gaarka loo leeyahay, isla markaasina suluugsan tayada waxbarashada ee dowladdu ay maamusho ee ka jira deegaanada hoos yimaada maamulka Soomaaliland. Wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ayaa waxay sheegtay in ay gacanta ku hayaan arday tiradoodu ay ka badan tahay 300 oo ku kala nool magaalooyinka iyo tuulooyinka, waxbarashadooduna ay tahay mid tay ahaan lamid a tan dugsiyada gaarka ah. Saare Ila Nuur ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan nohaysa.
Bilaha August ilaa October waa xilliga ay aanba baxaan ardayda nasiibka u yeelatay deeqaha waxbarashada sare ee dibadaha loo tago. Wasaaradda waxbarashaduna waxa ay sheegtay inay yihiin ardayda ugu sarreysa imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada sare. Ardayda ku guuleysata imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada dhexe iyo kuwa sare ee Somaliland ayaa badanaa ah kuwa wax ka dhigta dugsiyada gaarka loo leeyahay. Abwaan Xasan Dhuxulaab Saalax ayaa ka mid a dadka walaaca ka muujiyey iyada waxbarashada dugsiyada dowladda iyo ardayda waalidiintoodu danyarta yihiin.
Inan kasta oo danyara oo liita oo aan awoodi karin inuu iska bixiyo dugsiyada gaarka loo leeyahay loo dareeray inuu kuwii dowladda joogo. Iskuullada dowladda uu joogana waxaa dhacda oo aan arkay in macalimiinta ka howlgashaa inta badan ay helin fursadaha ay helaan kuwa kale xagga lacagta oo kale. Sidaa darteed macalin kasta oo tayo leh dugsiyada gaarka loo leeyahay bay ka howlgalaan. Gaabkaasaa yimi in danaha bulshada laga turjumo oo meesha ka luntay ayaa keentay inaan ka hadlo wixii dareenkaygu adkaysa waayay. Waxaan arkay dad danyara oo askar u badan oo ubadkooda ay dhigtaan oon awoodayn inay jaamacada ka bixiyaan semestarkii keliya tee laga doonayo 300 semestar kasta 300 inuu ka bixiyo $100 buu qaataa. Waxyaabahaasi way ku qiiro gelinayaan. Dareenka wadaninimo ayaa khasbaya in baahi kasta oo taabata qof danyara
waxaa eedahaasi gaashaanka ku dhuftay agaasimaha waaxda tayeynta waxbarashada Maxamed Saleebaan Cumar.
Horta tayadu marka la leeyahay hoos bay u dhacday, waa inuu jiraa cabir lagu cabirayo oo meel ay taagnayd oo laysla garanayo oo iyo indicatoris dee loo adeegsanayo. Waxay u badan tahay dadka doodaha noocaasa qaba dad aan ama ka warhaynin wacyiga waxbarashada ee wadanka oo aan hoos ugu daadagin laakiin waa in marka tayada laga hadlayo si scientific looga hadlaa in waxbarashada dawladdu maamusha waa waxbarasho aad u ballaaran arday ka badan 300,000 oo arday ayay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad Soomaaliland maamusha guud ahaan waddanka oo dhan in waxbarashada dawladdu ma aha ta magaalooyinka waaweyn ka jirta ee inta badan dadka marka ay ka hadlayaan ay ku dhareerinayaan mid gaar ah loo leeyahay oo kale ama wax la mid ah in waxbarashada dawladdu waxay tuulo kasta iyo magaalo kasta marka waxa haboon dadka arrimaha noocaas ka hadlaya inay yihiin dad si scientific uga hadlaya.
Abwaan Xasan Dhuxul Laabsaalax oo VOA-da uu warramayay wuxuu sheegay inuu socdaal ku soo maray dugsiyada ku yaala badi gobollada Soomaaliland isla markaana uu soo arkay dayac badan oo ka muuqda ardayda wax ka barta dugsiyada dawladdu maamusho.
Horta gobolka Shanaad, Togdheero kale, Saaxil, Hargeysa, Gabeley, Awdal, gobollada aan maxay heeday booqday dugsiyada sare ayay ka mid yihiin xaaladooda waxbarasho inaanay u dhaweynta brevetka ayaa waxaa ku cad in tiradii sannadihii hore ardayda dugsiyada dowladda ku jirtay meesha way ka baxeen. Tusaale ahaan dugsiga Faarax Omar oo kale laba galaas oo form 2 iyo laba galaas oo form 3 iyo 4 iyo hal galaas oo form 1 oo ay maxay 15 arday dhex fadhiyaan ayaan indhahaygaa saaray. Wasaaraddana wuxuu jiraa 300,000. Dhinac kale marka laga eegana intooda badan way xiran yihiin kalaasyadii. Dadka reer Soomaalilandna waxay u badan yihiin danyar. Dadka danyarta ah baahidooda ayaa ka turshimi kara wasaaradda ka turshimi karta. Wasaaraddu markaa waa inay dugsiyadan xitaa gaarka loo leeyahay waa inay kantarooshaa oo manhajkooda leega.
Waalidiinta qaarkood ayaa sidoo kale cabasho ka muujiya sida ay wasaaradda waxbarashadu u qaybiso deeqaha waxbarashada dibadda ee ay ka helaan dalalka kale, taasi oo ay badanaa ku doodayaan in la siiyo caruurta waalidkoodu lacagta haysto amaba ay xilalka ka hayaan dowladda iyo golayaasha. Waa kan Maxamed Saleebaan Cumar, agaasimaha waaxda tayeynta waxbarashada, oo su-aashaasi ka jawaabaya.
Wasaaradda waxbarashadu deeqaha waxbarasho ee ay dalalka dibadda ka hesho waxaa lagu qaybiyaa si feer ah oo cadaalad ah oo ku dhisan kasta iyo imtixaanka wixii uu keenay oo ku dhisan gobol walba iyo degmo walba oo waddanka ah saami u go-an oo ay leedahay saamiga ay ka leedahay guud ahaan ardayda guud ee qaranka deegaankaasi ama degmadaasi ama gobolkaasi ama magaaladaasi. Waxaana muhiimadda koowaad mar walba la siiyaa oon ku nucnuxsanaya 70% waxaa la siiyaa dugsiyada dowladda, kuwa gaarka laftooduna maaha adawe, iyaga laftooda dowladda gacanta ku haysa, iyadaa liisanka siisa, dowladda ayaa imtixaanka ka qaada. Ardayda dhigata maaha arday ajnabiya, waa ardaydii waddanka, waa muwaadiniin.
Waan gartay Maxamed, waxdee qaabilsan soo xulidda ardayda ku guuleysata in loo diro jaamacadaha dibadda?
Waa horta deeqaha waxbarashadu guud ahaan siyaasada lagu qaybiyaa waa siyaasada wasaaradda waxbarashada ee wasiirku ku hogaamiyo, laakiin nidaamka kala saarista waxaa qaabilsan xafiiska imtixaanaadka qaranka ee looga bartay cadaalad, sinaan, hufnaan iyo maaragtay hogaamin mudan in la bogaadiyo xafiiska guud ahaantii iyo gaar ahaantii gudoomiyihiisa Daawud Axmed Faaraxba. Mar haddii xafiiskaasi gacanta ku hayo wax laga warwari kara maaha.
Dugsiyada hoose ilaa heer jaamacadeed ee gaarka loo leeyahay ayaa marba marka ka dambeysa sii badanaya. Inkastoo ay kaalin la xaadle ka qaateen waxbarashada ardayda, haddana waxaa dadka qaarkood sheegaan qaybo ka mid a manhajyada ay dugsiyadaasi ardayda u dhigaan oo aan isku mid ahayn, kana turjumaynin culuumta ay ardaydu xilligan u baahan yihiin si ay shacbigu uga soo kabtaan burburkii dagaaladii iyo saboolnimada baahsan.
Sahra Elinor ayaana warbixintaasi soo jeedinaysay. Waxaad weli nagala socotaan Washington.
Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneyd. Waa tan Zeynab Abuukar Maxamed oo inala socotiisa.
Kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta ayna ku eegayno dhibaatooyinka shaqo la'aanta haysata dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho. Waxaa dooda nagala qayb galaya Cabdicasiis Xuseen Xasan, gudoomiyaha ardayda gobolka Banaadir, iyo Cabdullaahi Maxamed Cabdulqaadir oo ka tirsan ururka shaqeeya xalinta dhibaatooyinka shaqo la'aanta haysata dhalinyarada Soomaaliyeed. su'aasha ugu horeysay ee aan dhex dhigay labadooduna waxay ahayd waxyaabaha sababta u ah in dhalinyarada marka ay soo dhameystaan waxbarashadooda ay ugu adkaato sidii ay shaqo u heli lahaayeen ama ay waqti dheer ugu qaadato waxaana hadalka ku horeeyay Cabdiciis
sanadkan waxaanu ka warheynaa ilaa 4700 arday ayaa ka soo qalin jabisay jaamacadaha gobolka Banaadir kaliya ku yaala iska dhaaf meel kale meeshii marka waxa taala dhowr sababood oo isurursata waxay keenaysa in ardaygu shaqala aan noqdo koo waxa ka ah jaamacadaha magaalada ka furan kulliyadka ka furan oo dhamaantood iska agdhow su'aashu waxay tahay marka 4000 oo sanadkan soo baxday marka 3000 oo kamid tahay accountant ama business ya business looga shaqeynaa dalkeena wadal faqriye accountina wadad umar taqaan yaa loo xisaabinaa su'aashu taas waaye waxyaabaha kale oo keenin kara waxay tahay fursadaha maanta magaalada Muqdisho ka furan ee qofka ardayga ah uu heli karo ka shaqeyn kara iyada laftiida xadidan ciladaha jira waaye waxa kale oo jira ma jiro wax program ah ama barnaamij ah oo ardaydi soo baxday inta la ururiyo maskaxdoodii la dhalaaliyo la sameeyo bal inay iyaga laftooda la yimaadaan program ama xirfad ay la yimaadaan kadib loo maalgelin karo ma jirto intaasoo jirin waxay keenin doontaa fursadihi yaraaday iyo lambar fara badan oo soo baxay inay timaado nin allaale ninkii shaqo u baahan inuu soo maro in adeerkiisa ama in abtigiisa soo maro ama oday dhaqameedka beeshiisa soo maro noqon doonta macna
waxa siinayaa Cabdullaahi
qof markuu wax barto kaliya shaqo ma qaba karo waa inuu wax u barto oo leeyahay xirfad uu ku qaba karo in badan waa ka roonaa sida horeeyto dhalinyaradu waxa waaye waxa dhib badan xuu ka jira jaamacadahi oo aan arday xadid lahayn soo saareysa arday markii la waaqarin jibisay ma la fiirinaa fiiligan ama caafimaad uu bartay markii intuu kaga shaqeynaya business uu bartay intuu kaga shaqeynaya ma la fiirinaa kaliya waxa la fiirinaya in qof ku soo biiri kaliya jaamacad wax ka barta muhiimadan waxay tahay in qofkan wax baranayo waxa jir jirtay hadda ma jirto in la kala meelay jiri dadka een qaar loo jir jiro waxbarashada dugsiyada jaamacadda markii ka baxaan jaamacad loo jir jiro dugsiyada markii ka baxaan jaamacad loo diro qayb aan loo diro farsamadii hadirsan ma jirto kaliya waxa la isku waaruray jaamacadii in laga wada baxo marka dadku waxa waa dhibkaas uu jiraa sidoo horan waan dhaamnaa
hadii aan soo geliyo ee Cabdiciis
marka maanta sanad kaliya la hayo tirashan 1000 oo arday ku dhaw soo baxday ee haday u badato cilcelisa aan tiradaasi 300 kamid ama 400 kamid ay shaqeyso ee 4000 iyo ziyada sanadkan kaliya soo baxday dirbiga fariisato ee hooyo aabe ilaa dugsi sare dugsi dhexe jaamacad intaas oo dhan la sugaayay shahaadadii soo qaatay gurigii fariisay waxna uusan qaban karin sanad kastana intaas iyo in leeg ay soo baxaysay su'aasha taagan waxay tahay war qofkii inta soo dhameeyay lambarkaas xadiga aad u badan leh kontroolkeedii iyo budgetkeedii iyo balaaninkeedii intaba ma jirto macna jihayn ma laha macnaha marka waxa jiray laakiin waxay mudnayd in loo sameeyo qorshe wasaaradaha qaar iyo dadka inta badan wax shaqaaleysiya isku howlaan dadka soo baxay iyo shaqo la'aanta jirta ah maanta waa wax aad u sareeya kaaf iyo kala dheeri way macna
waxaan tahay Cabdullaahi
Maxamed qorshayaal fara badan jira oo dawladdu dejisay waxa kamid ah qorshaha sharci ee shaqaalaha reerka uu socda janibtii qorshayadu waa la dejiyay dadka janibta ka shaqeynaya sharciyada ku jooglaa wadanka way jirtaa dawladdu waxay ku howlantaa ama xarumaha ka shaqeeya dadka shaqaaleysiinta in qofkan horto wax baranayo waxbarashada intuu ku jiro lagu tababaro loo sheego keliya insan macnaha maalintu qalin jabiyay keliya soo ablaan garayn xafiiska dowladda xiriir la yeesho meelaha baalka maxallaha publicga ah ama brefadka laga heli karo shaqada ka jirta booska banaan inuu raadiyo xog aruuris sameeyo waxaan kale tan ku caawinaynaa xarumo loo sameeyo keliya lagu diiwaangelinayo dadka soo baxay shahaadooyinka haysto si shaqo abuur loogu sameeyo hadda maanta ma jirto cid inta soo baxday qof walba gelinis uu taagan yahay cidhahaas oo xafiiskan usoo xiriirayna xafiis ayaa furan imaada dhalinyarada ha imaado waxaa lagu diiwaangelinayaa qaabkaas raba shaqo abuurka in shaqo loo daan
waxaan siinayaa Cabdiciis
4 sano markaa jaamacad soo dhigatay ama 6 sano kadib xageed u shaqo tagi doontaa ardayda oo kurba ku taagan way hadii kor ay u boodo sanadkan shaqo la furo ay shirkadaha waaweyn iyo dawladda la isu tago in 2000 shaqo la furi karo markay 2000 baaga muddo tahay 2000 shaqo la furo ani waxaan qabaa inay kaliya noqon doonto in xogaa laalaab badan loo maray noqon doonto sideedana waxaan ba jirin ba hada inta badan dadka Soomaalidu ay ku baraarugsaneen in shaqooyinkii loo sinaado la furo ma taqaanay loo qabto ma taqaanay tartan guud imtixaan guud loo qabto la bandhigo TV-yada iyo saxaafadda loo dhigo anagu waa xog 25 sano wax badan oo laalaaban galay laalaabkii wuxuu na baray marka shaqadii in xataa hadii imtixaan la qaado sheekadu waa dhalinyarada marka dad sheekada saxay ku leeyeen warba duudka la iska taabtay ku leeyeen oo dhabarka mar hore la iska soo taabtay
haye Cabdullaahi
laakiin aad sidoo loo maleeynaa ma ahan iyo warq sidoo u yahay qofkan shaqaalaha ah waxa waa xaq buu leeyahay xaqiisana loo dhoreya adii markaas u kalsoon tahay ayaa loo heli kartaa fursad shaqo markaas dhalinyaradu waxaan leeyahay dhankooda gaabka ka jira waxa waaye iskuma kalsoon ayaga waxay isleeyihin haddaad meesha tagtid waxa waaye shaqada ma helaysid waxa waaye nin dhabarka laga taabtaa imaanaya adi isku kalsoonaa meesha tag shaqada raadi waad heli doontaa biinilaahi
su-aasha taagan waxay tahay ardayga maanta feeri secondary soo dhameeyey hooyadii ilaa intaas laga yaabay inay muufeyntay dubtay korinaysay jaamacad ka baxay intaa lagu tiiriya tacabeelaya shahaadadii soo qaatay markuu maanta wuxuu qabta waayo oo sanad fadhiyo waxay ku qasbaysaa inuu intuu iska carar iska taariibo ama meelo kale oo ka sii xun u galo danta ku kalifi doontaa ciladaha jira waay ciladaha kaleo ka sii waaweyn waxay tahay oo maanta magaalada muqdisho aada looga qaylinayaa shaqaalihii ardaydii la qaatay macal waxaa laga yaabaa qof isaga ku leebala ama ka darajo sareeya oo dadkaana bixinay diyaasbaraha in lagu qaato kharash isaga laba ulaabkiisa lagu qaata laga yaabaa taasina waa halis aan hadda ka digayna macna leanna waxay keeni doontaa qofkan inuu markiisa carar u tahriibo si baasaboor soo qaato diyaasbaraha taa loo yidhaah dalka laga kala carar macna
maxaa diidee baad isleedahay in fursadihii dhallinyarada gudaha ay u baahnaayeen in dhallinyaro kaleoo dibadda bannaanka laga keenay la siiya taa miyaysan dhiirigelinayn in dhallinyarada tahriibaan
fursadaha ka jira gudaha dhalinyarada oo u furan tahay midka dibadda ka imaanayna waa u furan tahay waay maxaa yeele labadu waa soomaali dirto qofka maalinta markuu wataa shahaadada intuusan qaadan shaqo ECV soo qornaya asoo shahaada qaadanin waxaa qofkan experience inuu leeyahay shaqadan uu leeyahay waan ka shaqeyn karaa intuu shaqo soo shaqeynaya inta sano soo shaqeynaya ku xiran tahay yacni waa dhalinyaro dhankooda degdeg ayaa ku jira qofka wuxuu leeyahay waan bishaana dhameeyey isla meesha ku xigtan waa inaa shaqo helaa shaqada waxay u baahan tahay in fursado badan aad samaysid tababaro aad badan aad samaysid fulantir aad ku shaqaysid maanta ma jirto cidhahayso xafiiskaana ka shaqeynaa si baratig iyo tababar aan u helo yacni qof walba wuxuu rabaa inuu mishaar iyo shaqo sa socoto u helo
aniga ra'yigaas ra'yi ka duwanaan qabaa ardayga soomaaliyeed ee maanta abaarta gaajada macluusha kulaylka dhibka dhexdiisa wax ku bartay waxayba mudnayd jaamacadda intuuna dhammayn shaqa loo sii diyaariyay ma mudnayn in shaqadii markuu jaamacadda soo dhameeyey uu soo abalaagelyay haddana in la yidhahdo degdegsan tahay anugu khaladaan u arkaa anugu waxaan aaminsanahay inay mudnayd ee experienceiga hadda shaqaalaha rayidka oo kale marka la qaadanayo saddex bilood oo trainina la geliyaa oon mataqaana wax mishaara uusan qaadanayn ama uguna qaadanayo kale anugu waxaan qabaa taasaa ku filan laakiin in mataqaanaa qofkii la yidhaahdo war adaaba degdeg ugu jirtaa de waxaan aaminsan waxay noqonaysaa qofkii inuu derbiga iska fariisay noqonaysaa berri iska taariibo macna anugu marka waxaan leeyahay dhibaatada jirtaahi waxa ay tahay horta musuq maasuqa meesha ka jira musuq maasuqna wax maanta iyo berri iyo berridaba soomaali ka dhammaanaya maahan laakiin waa la yarayn karaa
musuq maasuqa dhanka shaqada oo ay dhallinyaradu ka cabanayaan oo cabdilcasiis lafahaantiis uu ka dhawaajiyey ma la dhihi karaa waa mid ay dhaliisheedu leedahay xukuumadda iyo ururadiinan ka shaqeeya xalinta dhibaatooyinka dhanka shaqada haddii aan ku siiyo cabdullaahi
dhaliishaas ma jirtaan qabaa waxaa la sameeyey tirkoob dad ka shaqeynaya ajaanibta waddanka ah way fara badan yihiin way shaqeeyaan dad ajaanib waddanka way joogaan laakiinse waxaa dhibaatada ugu badan ay ka imaaday ninka dhallinyarada ah maanta la shaqaalaysiiyo macnaha shaqada uma jajabna diyaar uma ahan laakiinse ninkan halka uu ku xisaabtamaayo inuu waqti soo geliyey baalki maxaa laa waddankiisa waddan inuu isjoogo shaqadii si uu ku weynlahayn uu ku dadaalahay ninka dhallinyarada ah waxaa waaye eedda markii wuxuu qaadanaya asaga ayaan diyaarsanayn oo shaqadii sidii loogu talagalay kama soo baxayaan dhallinyarada sida ugu wanaagsan ama ma ilaalinayaan waqtigii maxaa waaye ninka dhallinyarada ah oo waddan kale laga keenna wuxuu ku xisaabtamaya inuu shaqadiisan weyno si uu fiican ugu gato dhallinyaradana dhankeeda waxay ayaddu ku leedahay in aysan u diyaarsaneen maanta marka laga hadlayo xarfadda uu shaqada maanta qabana ninkan dibadda ka imaado oo aqoonta uu leeyahay ma haysta ninkan dhallinyarada magaalada muqdisho joogo keliya wuxuu ka soo baxay jaamacaddii ama jaamacaddii soo dhiganayay muddo ah ayaa waxaanhaysan experience waxaa laga yaabaa muddo ninkaas soddon sano labaatan sano soo shaqeynaa ka experience badan yahay soomaalida mar walba oo qabweyn tahay zeynab waxaa jiray baalki maxaa dad shaqooyin yar ka haya magaalada oo aad wadoogsoontiin ama qaata ka tihiin oo la ganaaxay waddankan laga saaray shaqooyinka soomaali qaban karta ayagaa iskale soomaaliya waana loo dhibaya ninka soomaaliya xaku leh cin kaleed kama shaqeyn karto taas ma la xaqari karo soomaali ayaa iskale marka waxaan ku talinayaa ani soomaaliya markii shaqada la fiirinayo saddex ayaa loo fiirinayaa qof soomaaliya aqoonta leh oo waddanka magaalada muqdisho jooga inuu shaqaas qabto haddii la waayo qof kaleeto oo soomaaliya oo aqoonta leh oo dibadda jooga ama meel kale wax ku bartay in loo keeno haddii labadaas qof la waayo qof saddexaad oo macnaha waddanka aan ahayn uu qaba karin loo keeno saddexaad
haddii aan adiga cabdilcasiis ku siiyo waa dhegaysanaysaayo wuxuu leeyahay cabdulaahi shaqooyinka uma diyaarsana dhallinyarada kasoo baxa jaamacadaha
jawaabtaasna waxaan u dhaafi doonaa dadka baaga muddada ah ee bilaa camalka ee jaamacadda inta dhameeyan guriga fadhiya shaqadiila ayaanu dhaafi doonaa shaqadii aad uma tihiin xagga iidhig tan khibradda ah horta qof cilmi la dhasha ma jiro qofkan aqoonyahanka ee maanta bachelor ka soo baxay ee management ka soo baxay saddex bilood oo training haddii la siiyaani waxaan aaminsanahay guriga madaxtooyadu maamuli karaa iska dhaaf hotel iyo mataqaanaa meel yar iyo waxaa iska dhaafay anu waxaan qabaa qofkani waa waxa dhan uu soo bartay oo intan jaamacad uga soo baxay waxay ahayd maamul
qofba wuxuu ka soo baxay accounting xisaabaad waxa laga fiiri reception anu waxaan aaminsanahay gabadheena Soomaaliga ay maanta xamar ku dhalatay ayna wiliga jaamacad iyo aba aadinay private ku wax ka barata reception ka shaqeyn karta iska dhaaf qof bachelor ka soo baxay degree iska dhaafay marka anu ma aaminsani sabab loo keensado ajnabi oo dhanba war 20,000 qof ba baaga muddo maanta magaalada muqdisho caasimadda ay dhex taagan marka aqliga iyo logiga noo sheegay qof ajnabi aanu keenno waa maxay anu taas su'aashaas waxa waye aadan u dhaleelsanahay
xubintii dooda gaabana inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay Cabdullaahi Maxamed Cabdul Qaadir iyo Cabdicasiis Hussein Hassan intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabadgelyo
adeeyo maasantahay Seynab Abuukar Maxamed oo inala socodsiinaysay doodaasi gaaban kaad ka dhigisanaysan waa VOA haatana dhigistayaal sida maalin walba isniina naga baratay ku soo dhawaada xubintii ama barnaamijkii faaqidada ciyaaraha waxaan la hayaa Maxamuud Masade
kulanti waa aanu wanaagsan dhigistayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha Waddanka Talyaaniga ciyaarihan Cristiano Ronaldo ayaa goolashiisii wali sii wata Spainna Barcelona ayaa bareejo lagu celiyay taloo maxay tahay dhibaatada kooxdaasi soo food saartay asa ahaatee waxaan ku hormarayaa horyaalka waddanka Ingiriiska kooxda kubadda cagta ee Fulham ayaa todobaadkan kulan adag oo Watford ay la ciyaartay hal iyo hal bareejo ay ku kala tageen kooxda kubadda cagta ee Manchester Cityna waxa ay 5 gool iyo waxba ku dharbaaxday kooxda Cardiff City waddan ayaa ciyaarihan kale yiraahdo Mahrez markii ugu horeysay gool u saxiixay kooxdan ciyaarahankaasi oo ah ciyaarahanka ugu qaalisan kooxda kubadda cagta Manchester City oo xilli ciyaareed kalinta aanu bilaabanay kooxdu soo iibsatay ayaa markii ugu horeysay kooxdiisa goolal u dhaliyay waliba gool ma ahan laba gool ayuu u saxiixay sidaasina kooxdu 3 dhibcood ayay ku qaadatay Leicester City waxay Huddersfield Town kaga badisay 3 gool iyo hal halka kooxda kubadda cagta Manchester United oo gudida Old Trafford ku ciyaareysay ee kooxda Wolverhampton Wanderers hal iyo hal bareejo ku celisay asaatay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa iyadu horyaalka waddankaasi Ingiriiska hoggaanka u qabatay kadib markii ay 3 gool iyo waxba kaga badisay kooxda Southampton kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa xilli ciyaareedkan dardar la soo gashay waxaana dad badan oo ciyaaraha ka fooladay rumaysan yihiin in ay kooxdu xilli ciyaareedkan qalqal gelin karto kooxda kubadda cagta Manchester City haddii aanay ba koobkan ku guuleysanin hadaba guulahan ay gaarayso kooxda kubadda cagta ee Liverpool ma la isqoran karaa waxa ay kooxda sanadkan gaarsiin karayaan markii ay ugu horeysay in ay ku guuleysato horyaalkan lagu magacdaray Premier League Cabdirsaaq Diyeesh oo ciyaaraha ka faalooda ayaa arrinkaasi ka jawaabaya
waa su'aasha in badan oo baxda ciyaaraha falanqaysay ay isweydiinayaan runtii wax ka waxa la dhihi karaa inkastoo ciyaaruhu bilaaw ay yihiin sanadkan Liverpool aad ay ugu wacan tahay sanadkii hore waxayna ku bilaabatay sanadkan dardar aad u ballaaran iyadoo lixdii ciyaarood ilaa hadda ay ciyaartay u suura gashay inay wada badiso laakiin markaad qiimeyn ku sameysay awoodda Man City ah kooxda difaacaneysa horyaalka iyo Liverpool dardartan hadda ay ku bilaawday xilli ciyaareedkani waxaad moodaa weli Man City inay tahay awooddii koowaad ee ciyaaraha Premier League waayo weerarada iyo baruniyada aadka isu dhiibka ee fudfudud ee Man City sameeyayso ayaa ah weli wax macnaha koox soo badnigtay aan aysan jirin Man City waxaa u suuragal waxay ku guuleysan kartaa inay si dhaqso ah kooxda ka soo horjeeda ee Bruno ugu wala wareegto goolna ugu dhaliso halka Liverpool aad moodo mararka qaarkood Bruno isu dhiibkeeda iyo qaab difaaceedkeeda inay dulduleelo badan ay ka muuqdaan taasoo shaki badan gelinaysa awooddeeda inta ay sii socon karto
waddanka Spain ciyaar adag oo iskaga horimid waxaa ka mid ah in kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay dirqi hal gool iyo waxba kaga badisay kooxda Espanyol halka kooxda kubadda cagta ee Atletico Madridna ay laba gool iyo waxba ku martay kooxda Getafe asaatay kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo ku ciyaaraysa gegideeda Nou Camp Stadium ee magaalada Barcelona ayaa dirqi ku baxsatay oo waxa ay 90 daqiiqo ciyaartu markii ay gaartay ay ku soo gabagabowday kulanka Girona ay la ciyaartay laba gool iyo laba oo ciyaarihan BK ayaa goolka bareejada u saxiixay kooxda kubadda cagta Barcelona walow goolka hore u dhaliyay ciyaarihan Lionel Messi kooxdan ayaa calaamada gududan waxaa loo taagay mid ka mid ah difaaceeda oo la yiraahdo Lenglet waxaana taasi ay keentay in ciyaartu intay socotay mar laga sareeyay kooxda kubadda cagta ee Barcelona laba gool iyo hal oo lagu hoggaaminayo waxay u mahadnaqayaan taageerayaasha iyo waliba ciyaartoydu BK oo ka fujiyay haddaba kooxdan kubadda cagta ee Barcelona marka aad jaleecdo kubadda cagta ee maalmahan ciyaareysa iyo tii lagu yaqaanay
waxaad moodaa isbeddel inuu ku yimid isla markaasina banuunigii isku dhidhiibka gaagaabnaa iyo weerarhadii aan kala joogsiga lahayn sidoodii maaha. Haddaba waxay tahay dhibaatada haysata kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Dirsaq diyeeshe waa kan mar kale.
Kooxda Barcelona waxaad moodaa sanadadii ugu dambeeyey ciyaartoy badan oo laacibeen ahay oo lafdhabar ahay ayaa ka sii duqoobayay oo tartiib tartiib ugu fadhiisanayay. Ciyaartoydii mashiinka u ahay ama aadka u jiiday kooxda sida Lionel Messi iyo Gerard Pique iyo Busquets kulli ayagana waxaad moodaa inay sii duqoobayaan. Ciyaartoydii cusub ee la keenay iyo ciyaartoydii horena ay isla jaanqaadi la'yihiin weli oo aad mooda xoogaa meeshaas inuu madmadow badan oo isla qaab ciyaareedkii la rabay aysan soo bandhigaynin. Marka waxaa leehi karaa Barcelona inkastoo ciyaartan barbardhaca ay gashay ay wax weyn u dhimaynin laakiin ay ku noqotay falaar aysan filaynin, balse hadda weli awooddii sanadkii hore ee aan ku naqaanay ama awooddii sanadadii badan lasoo dhaafiyay koobabka tirada badan ay ku qaadaysay lagu bartay meesha kama muuqato.
Kubadda cagta Juventus sidii ugu soo biiray ciyaaryahan Cristiano Ronaldo walow maalmihii hore uu ku wareersanaa la qabsashada horyaalka dalkaasi, haddana labadii kulan ee ugu dambeeyey oo kii xalay ku jiro ciyaaryahanku gool ayuu dhalinayay oo xalayto waxa uu u saxiixay kooxdiisa labadii gool ee dhalisay mid ka mid a. Sidaasina kooxda kubadda cagta Juventus saddex dhibcood ayay ku qaadatay. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo haddii uu gool dhalinta sii wado waxay u egtahay in kooxda Juventus ee horyaalkaasi sideedii iska sii haysan doonto. ciyaaraha golobkana haddii aan si kooban u jaleeco, ciyaaryahanka la yidhaahdo Tiger Woods oo shantii sano ee lasoo dhaafay aan wax kooba ku guulaysanin ayaa habeenkii xalay ahaa farxad ku damaashaaday kadib markii uu hantiyey koobka la yidhaahdo FedEx Cup, koobkaasi oo dalka Mareykanka lagu qabtay toddobaad uun ka hor. Koobka Ryder Cupka la yidhaahdo oo Mareykanka iyo Yurub ayay wada ciyaari doonaan waxaa la leeyahay ciyaaryahan Tiger Woods guushiisani waxa ay niyad siinaysaa xulka qaranka ee Mareykanka ee ciyaaraha golofka u matali doona. dhegeystayaal, barnaamijkii faaqidaada ciyaaruhuna waa nagay taatan ee kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
waxaa dhegeysteen faaqidaada ciyaaraha waxaa soo jeedinayay maxamuud mascade. haatana dhegeystayaal, balan ku wada nasanno heestaal ku dhigeedu yahay anaa kaliga ku jecel iyo codkii jacaylo. jeer baan kugu iray kabo caashiqa adan macan koof kugu shubay kurbo iyo ciil naga fogay waa heestii anaa kaliga ku jecel iyo codkii jacaylow iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeena galabno ay wadajirkeena kugu soo jeedinayaan xuseen barre aadan iyo anigu ibraahim xasan daanduray intaan hawada mar kale ku soo noqon doono sidaa iyo nabadgelyo.